Diagnosticējošais darbs latviešu valodā 6. klasē. Sākam klausīšanās prasmes pārbaudi. Izlasi uzdevumus. Laiks 1 minūte. Klausies tekstu par brīvā laika pavadīšanas iespējām un izpildi 1. līdz 4. uzdevumu. Teksts skanēs 2 reizes.
Brīvo laiku var pavadīt garlaikojoties, bet tas var būt arī interesants un noderīgs vaļasprieks. Slēpņošana jeb geocachings ir aktīva spēle, kurā var iesaistīties ik viens, gan bērns, gan sirmgalvis. Spēles būtība ir mazu slēpnīšu, kas tiek saukti par dārgumiem, izvietošana publicējot to koordinātas internetā un meklēšana. Slēpnīcas ir ūdens necaurlaidīga plastmasas kārbiņa, kurā ir kāds dārgums, mazs sniegs, piemēram, kinderolas mantiņa nozīmīte un tam līdzīgas lietas. Slēpnītī ievietots arī zīmulis un neliels blociņš, kurā dārguma atradējs pierakstās kā viesu grāmatā. Kārbiņā nedrīkst likt cigaretes, izlietotas biļetes, košļājumās gumijas, konfekts un citas ēdamas lietas. Pārtika, ja slēpnis atrodas mežā, piesaista dzīvniekus, kas slēpni var izpostīt. Dažkārt slēpnī ielikti īpaši priekšmeti tā saucamie ceļotāji, kas tiek pārvietot no slēpņa vienā valstī uz slēpni citā valstī. Tos nedrīkst paturēt sev, bet tie jāievieto slēpnī, kas atrodas pēc iespējas tuvāk tai valstī, uz kuru ceļotājs jānogādā. Slēpņi šobrīd ir vairāk nekā 100 pasaules valstīs visos 7 kontinentos, ieskaitot Antarktīdu. Visā pasaulē ir vairāk nekā 1 000 000 slēpņu, Latvijā vairāk nekā 1500, bet to skaits pieaug. Rīgā ir ap 200 slēpņu, Rīgas rajonā aptuveni 100. Tie izvietot arī citos Latvijas rajonos, jo spēles ideja ir iepazīt Latvijas vēsturu un arhitektūru, kā arī priecāties par dabu. Slēpņi var būt viegli pieejami, taču ir arī tādi, kuru atrašanai nepieciešams fizisks spēks, veiklība un atjautība. Piemēram, slēpņi var būt izvietoti kokos vai uz ēku jumtiem. Lai grūtāk būtu atrast slēpni, mājaslapā nevis tiek norādītas koordinātes, bet tiek uzdoti jautājumi, piemēram, cik baznīcu ir Rīgā. Dažkārt jāzina vēsturi, jāprot svešvalodas, jāmāk noteikt koku sugas, jāspēj atrast akmeņu krāvumi vai jāorientējas apvidū. Slēpņi var atrasties arī lielveikalos un būvmateriālu veikalos. Lai sāktu spēli, vispirms jāreģistrējas mājaslapā, tad spēlētājs izvēlas slēpni un dodas to meklēt. Kad slēpnis ir atrasts, jāpierakstās viesu grāmatā. Atgriežoties mājās, atradumu fiksē mājaslapā un komentē, kas patika vai nepatika. Notikumi paredz, ka slēpni nedrīkst meklēt, ja tuvumā ir sveši cilvēki, kā arī to nedrīkst patvarīgi pārvietot. Savukārt, lielisks veids, kā iegūt spēcīgu muskulatūru, attīstīt fizisko formu, veidot stipri un labi trenētu ķermeni, ir ielu vingrošana, kurā viss vingrojuma komplekss ir pielāgots ārā apstākļiem. Ar ielu vingrošanu var nodarboties jebkurā vidē – sporta laukumos, pilsētu parkos, dzīvojamo māju pagalmos, mežā, pludmalē. Galvenā priekšrocība ir tā, ka nevajag izdot naudu par sporta zāļu apmeklēšanu. 2009. gadā Māris Šlēziņš nodibina Latvijas ielu vingrošanas sporta biedrību un kopā ar tās biedriem Kasparu Zlidni, Guntaru Rozenbergu, Mārtiņu Skumpi, Ivo Erdmani, Gintu Valdmani braukā pa Latvijas skolām, internātskolām, bērnu namiem, bērnu invalīdu centriem, kur rāda ielu vingrošanas paraugu demonstrējumus, organizē sacensības un stāsta, ka moderni ir būt sportiskam. Ielu vingrošana ir 50% no tā, ko biedrība jauniešiem grib iemācīt, pārējie 50% ir domāšanas maiņa. Ja cilvēks var piespiest sevi pievilkties pie stieņa, tad viņš var piespiest sevi arī mācīties. Biedrība ir izveidojusi mācību video ar vingrojumu paraugu demonstrējumiem, lai informāciju sasniegtu pēc iespējas vairāk jauniešu un lai iesācēji negūtu traumas. Pašlaik treniņi notiek vairāk nekā 20 Latvijas pilsētās, bet pirmā treniņu vieta tapa Rīgā, Imantā. Īpaši popularitāti ielu vingrošana ieguva 2010. Gadā pēc vingrotāju uzvaras Latvijas neatkarīgās televīzijas šovā Latvijas zelta talanti. Lai iekārtotu ielu vingrošanas laukumu, obligāti nepieciešams pievilkšanās stienis. Daži nosacījumi laukumā ir jāievēro. Nedrīkst naidoties ar citu tautību vingrotājiem, smēķēt, spļaut un lamāties. Ielu vingrotājiem vecuma ierobežojuma nav. Pārsvarā vingro 13-18 gadus veci puiši, taču viņiem pievienojas arī meitenes. Ielu vingrotāji sadarbojas ar ielu basketbolu un ielu deju organizatoriem, lai mainītu sabiedrības negatīvos uzskatus par ielu kultūru, pierādot, ka tā ir jēgpilna brīvā laika pavadīšana.
Klausies tekstu otrreiz.
Brīvo laiku var pavadīt garlaikojoties, bet tas var būt arī interesants un noderīgs vaļasprieks. Slēpņošana jeb geocachings ir aktīva spēle, kurā var iesaistīties ikviens, gan bērns, gan sirmgalvis. Spēles būtība ir mazu slēpnīšu, kas tiek saukti par dārgumiem, izvietošana publicējot to koordināts internetā un meklēšana. Slēpnītis ir ūdens necaurlaidīga plastmasas kārbiņa, kurā ir kāds dārgums, mazs sniegs, piemēram, kinderolas mantiņa nozīmīte un tam līdzīgas lietas. Slēpnītī ievietots arī zīmulis un neliels blociņš, kurā dārgumu atradējs pierakstās kā viesu grāmatā. Kārbiņā nedrīkst likt cigaretes, izlietotas biļetes, košļājumās gumijas, konfekts un citas ēdamas lietas. Pārtika, ja slēpnis atrodas mežā, piesaista dzīvniekus, kas slēpni var izpostīt. Dažkārt slēpnī ielikti īpaši priekšmeti tā saucamie ceļotāji, kas tiek pārvietot no slēpņa vienā valstī uz slēpni citā valstī. Tos nedrīkst paturēt sev, bet tie jāievieto slēpnī, kas atrodas pēc iespējas tuvāk tai valstī, uz kuru ceļotājs jānogādā. Slēpņi šobrīd ir vairāk nekā 100 pasaules valstīs visos 7 kontinentos, ieskaitot Antarktīdu. Visā pasaulē ir vairāk nekā 1 000 000 slēpņu, Latvijā vairāk nekā 1500, bet to skaits pieauga. Rīgā ir ap 200 slēpņu, Rīgas rajonā aptuveni 100. Tie izvietot arī citos Latvijas rajonos, jo spēles ideja ir iepazīt Latvijas vēsturu un arhitektūru, kā arī priecāties par dabu. Slēpņi var būt viegli pieejami, taču ir arī tādi, kuru atrašanai nepieciešams fizisks spēks, veiklība un atjautība. Piemēram, slēpņi var būt izvietoti kokos vai uz ēku jumtiem. Lai grūtāk būtu atrast slēpni, mājaslapā nevis tiek norādītas koordinātes, bet tiek uzdoti jautājumi, piemēram, cik baznīcu ir Rīgā. Dažkārt jāzina vēsturi, jāprot svešvalodas, jāmāk noteikt koku sugas, jāspēj atrast akmeņu krāvumi vai jāorientējas apvidū. Slēpņi var atrasties arī lielveikalos un būvmateriālu veikalos. Lai sāktu spēli, vispirms jāreģistrējas mājaslapā, tad spēlētājs izvēlas slēpni un dodas to meklēt. Kad slēpnis ir atrasts, jāpierakstās viesu grāmatā. Atgriežoties mājās, atradumu fiksē mājaslapā un komentē, kas patika vai nepatika. Notikumi paredz, ka slēpni nedrīkst meklēt, ja tuvumā ir sveši cilvēki, kā arī to nedrīkst patvarīgi pārvietot. Savukārt, lielisks veids, kā iegūt spēcīgu muskulatūru, attīstīt fizisko formu, veidot stipri un labi trenētu ķermeni, ir ielu vingrošana, kurā viss vingrojuma komplekss ir pielāgots ārā apstākļiem. Ar ielu vingrošanu var nodarboties jebkurā vidē – sporta laukumos, pilsētu parkos, dzīvojamo māju pagalmos, mežā, pludmalē. Galvenā priekšrocība ir tā, ka nevajag izdot naudu par sporta zāļu apmeklēšanu. 2009. Gadā Māris Šlēziņš nodibina Latvijas ielu vingrošanas sporta biedrību un kopā ar tās biedriem Kasparu Zlidni, Guntaru Rozenbergu, Mārtiņu Skumpi, Ivo Erdmani, Gintu Valdmani braukā pa Latvijas skolām, internāta skolām, bērnu namiem, bērnu invalīdu centriem, kur rāda ielu vingrošanas paraugu demonstrējumus, organizē sacensības un stāsta, ka moderni ir būt sportiskam. Ielu vingrošana ir 50% no tā, ko biedrība jauniešiem grib iemācīt, pārējie 50% ir domāšanas maiņa. Ja cilvēks var piespiest sevi pievilkties pie stieņa, tad viņš var piespiest sevi arī mācīties. Biedrība ir izveidojusi mācību video ar vingrojumu paraugu demonstrējumiem, lai informācija sasniegtu pēc iespējas vairāk jauniešu un lai iesācēji negūtu traumas. Pašlaik treniņi notiek vairāk nekā 20 Latvijas pilsētās, bet pirmā treniņu vieta tapa Rīgā – Imantā. Īpašu popularitāti ielu vingrošana ieguva 2010. Gadā pēc vingrotāju uzvaras Latvijas neatkarīgās televīzijas šovā Latvijas zelta talanti. Lai iekārtotu ielu vingrošanas laukumu, obligāti nepieciešams pievilkšanās stienis. Daži nosacījumi laukumā ir jāievēro. Nedrīkst naidoties ar citu tautību vingrotājiem, smēķēt, spļaut un lamāties. Ielu vingrotājiem vecuma ierobežojuma nav. Pārsvarā vingro 13-18 gadus veci puiši, taču viņiem pievienojas arī meitenes. Ielu vingrotāji sadarbojas ar ielu basketbolu un ielu deju organizatoriem, lai mainītu sabiedrības negatīvos uzskatus par ielu kultūru, pierādot, ka tā ir jēgpilna brīvā laika pavadīšana.